Hvernig háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal.
Frú forseti, nýverið héldum við upp á 65 ára afmæli íslenska lýðveldisins og það er ennþá lengra síðan að fullvalda 1918 og eiginlega frá þeim tíma, með skrykkjum þó, hefur staðan á Íslandi batnað. Við erum í miklu betri stöðu núna, heldur þrátt fyrir áfallið síðastliðið haust, heldur vorum í 1918. Við vorum þá fátækasta þjóð í Evrópu eftir 600 ára veru í samstarfi við þjóðstjóri í Evrópu, eins og við erum að ganga í núna. Eftir 600 ára veru í tengslu við þjóðstjóri í Evrópu sem örugglega var ekki illvilju. Þá vorum við orðin fátækasta þjóð í Evrópu, núna erum við með ríkastu þjóðum í Evrópu og ég þakka það fullveldinu og sjálfstæðinu. Og háttvirtur þingmaður ætlar að hverfa frá þessu. Og ég minni háttvirtan þingmann það á hvað mikinn skilning og þekkingu og áhuga Danir höfðu á málefnum Íslendinga á þeim tíma. Íslendingar sendu bænabréf til konungsins eða kansilíðisins til þess að fá leiðréttingu sinna mála og skilning og fengu engan skilning. Það er nákvæmlega sama verður upp á pallborðinu þegar við gengum inn í Evrópusambandið. Ég fullyrði það að það verður nákvæmlega sama verður upp á pallborðinu þegar við gengum í Evrópusambandið að það verður lítill skilningur, engin þekking og engin áhugi á málefnum Íslands í Brussel. Þar ganga fyrir málefni Þýskalands, Frakklands og Spánar og Bretlands í þessari röð. Við komum númer 518 og hugsanlega verður aldrei til að vinna eitt eða neitt. Og við munum náttúrulega upplefa eins og fleiri þjóðir að unga fólki flytur bara burt, flytur til Brussel og annað og ég gera fyrir að margir þingmenn hérna sjáu mikið vonum um frama í Brussel, ef við göngum inn í Brussel. En það verður ekki gott fyrir íslenska þjóð.
Þá svarar andsvariðurinn sinni, háttvirtur þingmaður Valgerður Bjarnadóttir.